Larun batean amaitu zen Donostiako 63. Zinemaldia zeresana eman du iraunduen artean eta oraindik ere soka izango du ziurrenik, baina horrez gain ikasentzunezkoen arloko beste hainbat konturi ere erreparatu nahiko geniek tarte honetan eta bi astean behin gurean izango den Gaizka Izagirre dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Gaizka.
Hau pa, kaixo, arratsaldeon.
Jaitsita honezkero, ez da? Estres maila.
Bai, jetxita, baina egongo nintzake guztua, urte guztia, hola, pelikulak ikusten.
Bueno, bera zinemaldia luzatzeko eskatuko diogu, akaso hemendik antolatzailei ere.
Bai.
Esango dugu amaitu dela, baina kronika dorropaso bate eskatu nahiko genizuke, zer iruditu zaizun, konta iguzu pixka bat, zure valorazioak entzuna izan ditugu egunez egun, baina konta iguzu alako valorazio orokor bat, eta zen abarmenduko zenuken, aurtengo edizioaz.
Bai, horrela orokorrean, bueno, iruditu zait, saio ofizialari dagokionez batez ere, bueno, edizio desberdin bat, ausarta, baina nik uste nahiko irregularra izan dela. Ikusten izan ditugu, bueno, film nahiko kaskarrak eta film onak, baina, bueno, gehiegi nabarmentzeko horik ere ez. Sari dagokionez, bueno, larun batean banatu ziren sari dagokionez, orokorrean enagoa doz, ia inorekin. Batez ere, bueno, Sparrows saritu da film honenaren arloan, batez ere, bueno, oso bananduak egon dira sariak, eta batez ere, bueno, elkarreko izpenei edo koprodukzioak izan dira batipat sarituak. Hau da, herri desberdin arteko, bueno, kolaborazioak, ez? Eta horrela, gogoeta moduan edo, adibidez, bueno, ni pixkat konspirazioekin eta ibiltzen ez beti, baino adibidez, Sparrows saritutako filma Danimarka, Kroazia eta Islandiaren arteko koprodukzio bat da pelikula hau. Eta kasualitatez, bueno, Paprika Steen, paimai buru den Paprika Steen, bueno, Danimarkarra da. Orduan, bueno, ezakit interesak egon otu behiren, edo jan ira asuntoa den, baina, bueno, horrutziko dut asuntoa. Eta gero beste gai bat, Sparrows filmari buruz, bitxe egiten zaidana da, nola, ba, bueno, beste sarietan nabarmendu ez den pelikula bat, hau da, ez aktore honena, ez argazki honena, ez gidoi honena irabazi duen filmatek, nola irabaz dezakeen, ba, bueno, pelikula honeren saria, ez? Kontuan izan da, ba, bueno, arlo guzti horietan ez dela nabarmendu, ba, bueno, bitxe egiten zait. Gertatzen dira horrelakoak eta normala da, baina bueno, ni harritzen nauen zerbait ezaten da beti. Eta bueno, esan bezala ziren, bueno, orokorrean hori desberdina ausarta eta irregularra, saio ofiziala enau bereziki emozionatu egia esan, batipat aipatzarren, bueno, hiru nabarmenduko nituzke, High Rise gustatu zitzaidan de xente, aklarre apokaliptiko ero moduko bat, Truman, badirudi, bueno, mundu guztiari gustatu zaio pelikula, zuzena, Javier Cámara eta Ricardo Darín protagonista dituena. Kasu honetan, sari honekin bainagoela ados, adibidez, bi aktoreak, ba, bueno, bikain daudelako. Eta gero, hirugarrenan, abarmenduko Amama, ere bai, saio ofizalean. Simbolismo eta poesia bidez, ba, bueno, nik uste euskal baserren mundua, ba, ederki irudikatzen duen pelikula dela. Hoiek bizkat saio ofizalean, sorpresa positiboenak eta negatiboenak, ba, bueno, bitxia da, ba, bueno, bazkalosteko siesta botatzeko aitzakia bihurtu diren filmak azaldu direla, eta kasualitatez, nik ezakit arraro ni izango naizen, baina kasualitatez, saio ofizialetek gutxien, ba, bueno, ez dakit, gustatu zaizkidean pelikulak aldatetik dira Evolution, epaimaiaren sari berezia jaso duena, eta bestetik Sparrows, beste film honenaren sari irabazi duena, bi hoiek ez zaizkit gehiagik gustatu, eta kasualitatez, sari irabazi dute. Eta gero saio ofizialetik, bueno, pixkat, aparte aipatzearen, ba, bueno, humorezko film involuntario bat, Imanol Uriberen Lejos del Mar, bueno, aipatu nuen, biadeli nuen kritika, bueno, urteko gidoi absurdo eta barregarria medio, ba, nik uste dela, etari buruzko film penagarrien antologian agertuko den pelikula.
Komedia involuntario izendatu zen.
Komedia involuntario bat hori da, bai. Ongi pasatzeko, ba, bueno, tamalez, etzen intentzio horrekin egin pelikula, baina, bueno, estrenatzen denean nik uste gaina, ba, polemika de xente sortuko dela pelikula honek, ezeinatzen baldin bada, nik ez dakit ezeinatuko den, areto komertzialetan, baina, bueno, nik uste polemika sortuko dela. Eta hori, saio ofizialetik dagokionez, hortik at, noski, logikoa den bezala, ba, bueno, historia o panorama dezente aldatzen da, azkenean, bueno, perlak saian adibidez, ba, izaten dira beste jaialdietan saritutako pelikulak, orduan normalean, pelikula honak ikusteko gure izaten da. Batipat horrela nabarmentzanen, hiru, Horizontes Latino saian El Club, Pablo Larrainen El Club, txiletarra, ikaragarria. Nik uste, bueno, zinemaldi osoan ikusi dudan film, ba, bueno, bortitzena eta sakonena, edo ezakit nola zehaztu, baina El Club, ikaragarri iruditzean. Bestetik, Anomalisa, hau Charlie Kaufmanen pelikula, hau egina dago, bueno, stop motion bidez, hau da, panpinan mugimenduak eta animaziozko horrela pelikula bitxi bat, baina oso ona baita ere. Eta azkenik Son of Saul, hau Hungariarra, eta bueno, erakusten diguna da, bigarren mundu gerrateri buruzko beste ikuspuntu klaustrofobiko bat, ez? Eta hiru hauek, ba, ia esan, ba, oso oso nahi iruditu zaizkit. Eta azkenik, aipatu nahiko nuke, nuke aztu nahi pelikula honi buruz, ba, bueno, zuzendari berriak zailan, bueno, film xumea, baina nik uste berezi bat deskubritu dudala Pikadero, txalotzeko moduka iruditu zait, bueno, euskal filma, euskal azerro daturiko filma, nik uste aurrera pauso txiki bat dela, euskal zinemaren tzat, bere akatsa dauzka, baina, bueno, nik uste, ba, bueno, ainoitua gauden estilo klasiko horretatik kanpo, ba, barrera hoiek austea, eta hori, ba, bueno, ondo dagoela, eta aurrera pauso txiki bat iruditu zait dela, ba, ba, bueno, euskal zinemaren tzat orokorrean. Eta esan bezala, ba, hori, pixka denetatik, nahiko irregularra, baina, bueno, denetik izan da, denentzan nik uste, eta bueno, diotenez izar handien ekarpenan izan da igual aurtengoa eskaxago, neri neurri batean behintzat bosta xola hau, eta orokorrean hori aipatu nahiko nuke. Esaten dutenez, bueno, 2016 urtean, datorren urtean, badakizu, bueno, Europako kultur hiriburuaren aitzakiarekin, badirudi, osaten denez, zerbait berezia gordetzen ari direla diote, lehel Jose Luis Bordinosi elkarrizketa bat irakurri dut leno ezagizagun karitan, esaten zuen, ba, bueno, baina abenduan badirudi ja itxita dutela urrengo urteko Donostia saria eta nahiko potoloa omen da, baina, bueno, azkenan bakizute, bueno, agenda arazoak direla eta, ba, izenak gora eta bere biltzen direla, beraz, ba, ba, bueno, azken momentu arte ez egu jakingo.
Zein geratuko gara orduan, eta urtengoaren argilunak ere nabarmendu dizkiguzu, Aitor Abaroak Twitterren adierazi du, guztiz ados dagoela zure konspirazioaren teoriekin, jakin dezazu.
Oso, ondo pozten naiz.
Eta iruditzen bat zaizu zinematik salto egingo dugu, zinemaldi alde batera utzita datorrenaren zain geratzen garen bitartean, eta telesailetara joko dugu, egunotan Euskal Herrian errodeatzen ari direlako, Game of Thrones deiturikoa, eta guztion ahotan dabil, kontaiguzu, zer rote duen telesail horrek berezitik, gaizka, zergatik dituen hainbeste jarraitzaile?
Ba, hori da, ez, zer ote duen telesail honek, hainbeste eta hainbeste zerinatzen dire, eta zer ote duen, ez. Ba, bueno, nik uste, historio ere kargarri horretaz gain, nik uste, batez ere, bi faktore edo goraipatu nahituzkela telesail honetatik. Alde batetik, bueno, azta honetan, argiarako idatzen dut artikulo bat, ba, bizkat nola, nire ustez behintzat, ba, hode telesail batzuk, iraultza kreatiboantzeko sortu dutena, ez? Ba, bakoitzak bere arrazoiengatik, ba zerbait berezia eragin duela telesailen mundua, bere garaian Twin Peaks, The Wire, Breaking Bad eta bar. Ba, nik uste Game of Thrones kasuan frogatu duena da egin daitezkela publiko generalista edo orokor bati zuzenduriko telesailak, baina kalitatezkoak, hau da, kalitaterik galdu gabe. Bai, eta ez produkzio aldetik, bakarrik baizik eta bueno, historia aldetik, aktore aldetik eta bar. Orduan nik uste hori frogatu duela alde batetik kalitatezko ekoizpenak egin daitezkela publiko orokor bati zuzenduak esango nuke. Hori alde batetik eta bestetik nik uste, bueno, ni aspalditiko hartu nintzen, jende asko aspalditiko hartu gina, ba, bueno, telesailen eta zinemaren arteko marra hori nik uste geroz eta finagoa dela, ba, bueno, finagoa edo agian ja existitzen ez dena, baina nik uste jende asko konturatu dela telesailonekin, ba, bueno, marra hori geroz eta finagoa dela, eta bien arteko diferentzia ba, oso eskaxa dela. Kasu honetan, Game of Thrones telesailak, badauzka, bueno, traba, baino, eragozpen batzuk, ze azkenean, hori, lehen aipatu duzu, ba, bueno, nola errodatzen ari diren kasu honetan Euskal Herrian, denboraldi, ba, izaten dituzte, ezakit urte tardiko tarteak. Orduan jendeak, ba, bueno, pazientzia bezala galtzen du, pixkat, denboraldi, asuntoa da, kokalekutara zuzenean juten direla grabatzera, horrek nabarmen, ba, aberazgarritasun izugarri ematen dio telesailari, eta guztiz alde nago, baina azken hainbeste pertsonai dauzkan telesail batek, eta hainbeste azpitrama, eta bar, ba, nik uste hilabete gehiegi luzatzen dela denboraldi, eta tarte horietan azkenean, ba, nola betetzen dituzte, ba, pixka da, bueno, promozioekin, eta inguratzen dituzte beti, ba, bueno, oin bardenetan errodatzen ari da, ba, pixkat sekretismo horrekin, ez? Orduan bat ipat dikuzte bi faktore horiek, eta gero, bueno, telesailonek lortu ditu hainbat eta hainbat datu horrela bitxi, adibidez, oin dela zekitila bete edo, Guinness liburuan sartu zen telesaila, lehen urteko, ez aurtengo apirilaren 20an, bueno, bosarren denboraldiko bigarren atala, 163 herrialdeetara batera irratu zutelako. Orduan hori aldatik, gero, orain dela aste batzuk 12 emisari jaso zituen. Orduan, bueno, pixkat, ari da, ezakit horrelako pelota hundioa sortzen telesail honekin, eta hori, gero, bueno, nabarmen aurrekontu ikaragarria daukala telesail honek. Baina bitxia da, aurrekontuaren asuntoa, ze normalean, beste telesailetan, aurrekontuak, bueno, lo ditzen dituzte pixkat, bueno, lo ditu esatearen aktoreak, ez? Oso ezaguna izaten da adibidez, ba, Big Bang Theory edo House, nola askotan aipatzen duten aktore bakoitzak zenbat kobratzen duen, ez? Hau eskatzen ari da milioi bat ataleko. Bueno, ba, momentuz behintzat, telesail honetan ez da hori gertatzen. Koizpen edo, bueno, diru sarrera gehienak edo diru, izaten dira, ba, bueno, lokalizazioetara joaten diran grabatzea. Orduan momentuz, faktore horrek ez diera egiten, aktorek ez dute portzentai asko eskatzen beste telesailetan gertatzen den bezala, pixka konparatibat egitearen, pentsatu, Game of Thrones telesailak atal bakoitzeko 6 milioi euro inguru gastatzen dituela, eta Friends, pentsatu ez, da alde dagoen, Friends telesaila bere garaian, ja azkeneko denboralditan, ia 7 milioi ataleko, eta pentsatu ze desberdintasun dago Friends eta Game of Thrones taldean. Baina, klaro, azkenean Friendseko aktore bakoitzak igual atal bakoitzan kobratzen zituen, ba, igual milioi bat dolar, orduan, ba, bueno. Orokorrean hori, ba, bueno, telesail desberdina, hainbat faktoren gatik, eta nik uste, ba, fenomeno nahiko bortitza bihurtzen ari dira, eta bueno, merchandising arloan ere bai adibidez, Star Warsen pare jartzen ari da iaia, eta bueno, aber nun noiz amaitzen dan, ze, bueno, bakizute azkenan liburuak eta telesailak iaia batera digoaztela, o ja harrapatu duela, beraz, bueno, aber nun amaitzen den pixkat fenomeno hau.
Hortxe bada, errakastarako gakoak Game of Thrones telesailari dagokionean, hausnarketatxo bat ere uste dut ekarri nahi diguzula gaizka, errealitateak fikzioa gainditzen duen kasuetakoa edo, izan ere, bueno, David Cameron Britania handiko lehen ministroaren inguruko eskandaluzko albiste bat edatu da, Michael Ashcroft idazleak Call Me Dave liburuan idatzi duelako, ba, Cameronek unibertsitate garaian zerri batekin sexua izan ote zuen edo, baina kuriosoa da, eskandalo horrek baino, ba, film bateko eszena baten pareko izateak eragin duela nolabait harridura, eta horren bueltan aritu nahi zenuke, ez da? Fikzioa eta realitatea ze muga difuso dagoen sarri horien bien artean.
Bai, azkenean, gainera, bueno, Black Mirror telesail bat, da pixka torrela polemika sortu zuen telesail bat, baina egia esan, ni denbora esenten abil lezaten Black Mirror horrela orokoran geroz eta gertuago daukagula. Azkenan, bueno, Black Mirror telesailan kontatzen diguna da pixkat teknologia berrien garapena edo teknologia berrien erabilpen txarrak izan litzakeen, ba, ondorio larriak, ez? Eta kasu honetan, ba, bueno, hori entzun dugun albistea, orain dela hilabete eta erdi horrela adibidez Mr. Robot telesaila amaitu zenean, adibidez beste horrela datu bat aipatzarren, ba, bueno, errealitatea fikzioa gainditzen duenarena, lehen atalaren amaiera justu koinzitu zuen Virginiako tiroketarekin batera, eta egin zutena da, justo atala bertan bera utzi, atzeratu astebete, pixkat, bueno, modifikatu edo aldatu egin zuten atala, eta orduan aireratu zuten astebete beranduago, ez? Orduan azkenean ez dakit, ni honen guztiz kontra nago, eta azkenean ikuste bakoitzak argi daukala, errealitate eta fikzioaren arteko muga hori non dagoen, fikzioa noiz den eta beste errealitatea noiz den, nik uste estatu batuetan beste arazo larriago batzuk dauzkatela pixkat kezkatzeko, ez? Ez dakit, seguru bat kontratatzea zoazenean, ba, armo bat oparitzen baldin baizute, ez dakit, hor normala ez dituzte jartzen, ez dakit, ez dute begira bertan jartzen, eta jartzituzte horrelako, ba, bueno, fikzio eta ekoizpenetan, ba, begira da, eta nik uste, ba, oker da biltzala, ez? Eta kasu honetan, ba, Black Mirror izan da, ba, nahiko bitxia albiste hau, eta gaina kasualitatez, aste honetan, bueno, emantzuten albistea Netflix kateak datorren urtean, ba, berriro berreskuratu duela telesaila, kasualitatea gaina albiste honekin koinzituz, eta beste 12 atal boteko dituztela, beraz, ba, bueno, ikusi beharko dugu, aber Black Mirror hau gertu datzen dagoen edo ez, edo ikusiko dugu, aber.
Aztertuko dugu realitatea den momentu horretan bizitzen duguna, fikzioa te den, edo biek bat egin ote duten. Eta tartetxo honekin amaitzeko uste dut telesail gomendio bat ere ekarri nahi diguzula, Deutschland 83 izenekoain justu.
Bai, bestela nahiz lasai jungo, telesail bat aipatu bat beti.
Bota.
Hori da, Deutschland 83, hori da, bueno, Ameriketatik at aspalditik frogatu zuten, baina, bueno, kasu honetan beste adibide bat, ba, bueno, telesail bikaina daudela, kasu honetan Europa, 8 ataletxo saturiko telesail Alemaniarra, deutzen lan 86, izan bezala. Eta zer kontatzen du telesail honek, ba, bueno, imaginatzen dut zuen bezala, 1983 urtean kokatua dago Berlinen, eta arresia, bueno, Berlingo arresia du pixkatik gai zentrala edo, eta kontatzen diguna da, protagonista, bueno, arresiaren alde batean bizi den militar batek, arresiaren beste aldeko general bati, ba, bueno, espioitza ba, moduko lan bat enkargatzen diote, eta, bueno, horraziko da pixkat telesaila. Oso ondo dago telesaila, esan bezala 8 ataletu zatua, lehen atalatik aurrera batez ere erritmo biziko telesaila bihurtzen da, iaia ez dakit pixkat abenturazko telesail bat, badiru dut pixkat akzioa eta espiritza uztartu beharko lituzkela, baina nik uste abenturazko telesaila dirudiela momentu batzuetan. Eta hori, bitxia hasieran nola erakusten digu, pixkat irakaspen eta geroko infiltrazio prozesu horren ba, evoluzio guzti hori oso interesgarri iruditzen zait. Gakoetako bat, batez ere zeinen ongi badauden arresiaren bi aldeak, ez? Banandu eta estetikoki bereziak eta bueno, batez ere protagonistaren erreakzioa arresia alde batetik bestera dijoanean, adibidez, bueno, teknologia desberdinen, ba, desberdintasun hori edo, eta bere reakzioa. Hainbat momentutan gaina teknologiarekin batez ere umore puntuak sartzen ditu telesailak, musikare bikaina, garaiko abestiekin, eta hori, Mad Men horrela retro ukitua bezala hartzen dio telesailari. Gainera esan telesaila hau, bueno, aurtengo Berlinale jaialdian estainatu zela eta bihurtu zela Ameriketako kate batean jatorrizko hizkuntzan eta azpitituloekin bere jatorrizko herrian baino lehenago emititzen zen lehen telesaila bihurtu zen. Beraz, hori, nik uste urteko 10 telesailonen artean sartuko nukela telesaila hau eta esan bezala hori, Deutschland 86, Alemaniaka.
Hortxe bada, ba, gomendi hori ere eginda geratzen da, eta iruditzen bazaizu hementxe. Agurtuko zaitugu, gaizka zaire, eskerrik asko, zaurra bidera bat eta ikusentzunezkoen inguruko gurera ekartzagatik, eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Oso ondo, eskerrik asko zuri.
Segiendo.
Aio.